En este momento na provincia temos 358 casos, dos cuales en riesgo alto están hai 8 casos, en riesgo medio 39, en riesgo baixo 125 e en riesgo non apropiado 186. Eso organiza e coordina o Guardia Civil a través de MUME. Ahora as novas unidades de violencia de xénero tamén farán un seguimiento e unha maior especificación na valoración do riesgo e no, nas directrices que poidan coordinarse coas policías locales para que fagan os seguimientos pertinentes e, como dixen ao principio, incluso personalizados. É importante personalizar estas cuestións porque non só a víctima, a propia víctima en sí, sino o propio entorno da víctima necesita, si teñen menores, si teñen situacións, digamos, alarmantes no seu entorno, que estes efectivos da unidade de violencia de xénero da Guardia Civil en colaboración coas policías locales visualice ese contexto e ese entorno para facer seguimientos personalizados e prestar unha atención, si cabe, individualizada en todos os ámbitos.